слухаеце радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі, перадае Алег Рудзіловіч.
Не знойдзена прыкметаў гэтага злачынства. Патлумачылі ў Салігорскай пракуратуры рашэнне не заводзіць крымінальную справу адносна давядзення да самагубства Яны Паляковай, мясцовай праваабаронцы, якая павесілася 7 сакавіка ў сваёй кватэры. Нагадаю, гэта адбылося праз 3 дні пасля таго, як Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта і пакараў 2.5 гадамі хіміі. Як да рашэння пракуратуры паставіліся людзі, якія ведалі Яну. Маці праваабаронцы Ніла Міхайлаўна Палякова пра тое, што пракуратура Салігорску вырашыла не заводзіць справу аб давядзенні самагубства, даведалася ад журналіста Свабоды.
Ніхто ко мне не падходзіў, даже не знал аб этом ніякаком следстве. Я сегодня буквально, вчера или сегодня, по-моему, сегодня, да, это у меня сейчас смешается все в голове. Мне сказала вахтерша здесь, что были, говорит, здесь следователи и говорили между собой, что ничего бы страшного не произошло, она напрасно поторопилась. В общем, говорит, вроде того, что сочувствуют, сожалеют. Я говорю, не надо было доводить до этого состояния человека, чтобы он полез в петлю.
Поводле Нянилы Поляковой прикметов того, что ее дочку довели до самогубства, больше недостатково. Яну сбивали, она трапляла в шпиталь, и ее оттуда терминово выписали, как провести у суд. На суде не слухали, что она каже. У всем лицеянты, как по писанному, как с бегучего городка, как казалі ў судзе адно і тое ж, што яе нібыта не збівалі. Атрымалася, што гэта яна такая дрэнная. А цяпер кажуць, што няма прыкметаў давядзення да самагубства, кажа маці праваабаронцы. Паводле актывісткі Салігорску Ларысы Насанович, следчыя прокуратуры не апытвалі нікога з тых, хто кантактаваў з Яной Паляковай у апошнія дні напярэдадні трагедыі.
Мы ж між сабой тэлефануем адзін аднаму. И никого не выкликали, никого ничего не пытали. Вельми дрэнна, что яны дело это закрыли. Бачно, что не хотят, как когось отшукать на самом речь виновного у Яниной смерти.
Праваабаронца Людміла Гразнова мяркуе, што гэтым рашэннем пракуратура Салігорску спрабуе схаваць канцы ў ваду. Былы дэпутат Верховнага Савету Людміла Гразнова настойвае на тым, каб расследаванне справы Яны Паляковай не спынялася.
Нашы і адвакаты, і праваабаронцы, яны будуць працягваць ўсё магчымае з юрыдычнага боку, каб даведацца, што адбылося.
На думку былога суддзі Гары Паганяйлы, пракуратура Салігорску паспяшалася з рашэннем адносна прычын смерці Яны Паляковай. Не пытали маці, былых калег, гэта адно, другое, трэба было дачакацца заканчэння самой справы супраць Яны Паляковай. Гэтая справа абскарджаная, прысуд не ўступіў у сілу. Будзе разгляд касацыйнай скаргі, могуць узнікнуць новыя абставіны, кажа Гары Паганяйла.
Я не исключаю, что приговор этот все-таки будет отменен, и нам удастся добиться прекращения этого дела по реабилитирующим основанием, то есть защитить честное имя Яны в этой части.
Судья Салігорску Александр Бураўцоў, який признал Яну Палякову виноватую у паклёпе на міліцыянта Виктора Пугачева и покарал жанчыну 2.5 гадамі хімії, адмовляется коментовать ситуацию. Не отказывай и хатний телефон былого участкового Виктора Пугачева, який по воле Яны Паляковой нібыта сбил яе у милицейском участку. Суд признал, что этого не было. Виктор Пугачев отмовляется контактовать с журналистами.
Поведомлял Олег Рудзілович. Сёння ў болі як 100 гарадах Европы і свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ў 2006 годзе. Акцыю праводзіць арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты», якая базуецца ў Брусэлі. Наш корэспандэнт Ян Максімюк пагаварыў з кадратам акцыі Тоні Джуліянам, які знаходзіцца ў Лондоне.
Объявляючи свою сегодняшнюю акцию на вашем веб-сайте, вы написали, что люди в более як 100 городах будут выступать супраць несправедливого режима Лукашенки и домагаться европейской замежной политики для евразвязу. Давайте спочатку звернемся до больше агульного питания. Можете растлумачить, что вы разумеете под европейской замежной политикой? И ці вы меркуете, что сегодня в евразвязе нема замежной политики?
Докладно так. Нема одиной европейской замежной политики. Ми бачимо, як головні європейські країни, такі як Франція, Німеччина чи Великобританія, розходяться у найважніших питаннях заміжної політики, які дотичать того, що відбувається ті то у Грузії, ті то у Росії, ті то на Близькому Сході. Ми бачимо різні реакції на гэтыя падзеі. Европа повинна говорить одним голосом. Нема сенсу, як тепер, мець 25 різних варіантів заміжної політики на сусветной арене. Калі Европа хоче калі-небудь уравноважить Злучаныя Штаты, як адзіную сусветную звышдзяржаву, калі Европа хоче, каб яе голос лічыўся ў свете, яна мусіць аб'яднацца.
Давайте тепер звернемся до Лукашэнкі. Як ви ведаєте, у Брюсселі тепер розважають запрошення Білорусі во всходнє партнерство. І самого Лукашенки на саміт у розв'язу в Празі у травні. Як би ви гета прокоментували?
Прокоментую так. Гэта падлягае поўнаму асуджэнню. Бо ж еўразвяз быў наклаў візавыя санкцыі на Лукашэнку і ягоных чыноўнікаў. Мы вельмі расчараваныя, што еўразвяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на гэты ўдзел. Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партыяў і дзяржаўных арганізацыяў – гэта неабходныя ўмовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашенко згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне.
Якія іншыя меры? Акрамя завязвання ратоў статуям у 100 гарадах з стужкамі з надпісам «Час на змены» і «Час на свабодную Беларусь» вы запланавалі?
Мы выйдем на вуліцы з мясцовымі палітыкамі і парламентарамі. Мы будзем праводзіць семінары і канферэнцыі, размаўляць з людзьмі, а не толькі завязваць раты статуям. Мы будзем на працягу дня размаўляць з людзьмі на вуліцы пра патрэбу аб'яднанай Еўропы, пра патрэбу адной замежнай палітыкі адносна шматлікіх пытанняў сусветнага значэння, у тым ліку і адносна галоўнага для нас – Беларусі. Чаму галоўнага? Бо Беларусь – это найбліжэйшы еўрапейскі сусед і апошняя дыктатура ў Еўропе. І мы павінны нешта з гэтым зрабіць.
Гаварыў Тоні Джуліана, каардынатар акцыі «Час для зменаў», прадстаўнік арганізацыі «Маладыя еўрапейскія федэралісты». Тым часам рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынятае на наступным тыдні. Такое меркаванне падчас прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікай Брытаніі ў Беларусі Нейнджэл Гулд Дэвіс. Дыпламат пацвердзіў, што 19-20 сакавіка пытанне ўсходняга партнерства будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Аднак само рашэнне аб удзеле Беларусі, лічыць ён, наўрад ці будзе прынятае менавіта на гэтым паседжанні. Беларуска-еўрапейскія адносіны сталі адной з галоўных тэмаў онлайн-канферэнцыі з Александрам Казуліным, якая адбылася учора і сёння на нашым сайце. Вось ягоны адказ на адно з пытанняў, якое агучыў Сергей Навумчык.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народу ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку і яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў. Да сабе кошту, а гэта 5 еўра. І гаворым, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропы для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра яго на запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Усе адказы Александра Казуліна на пытанні наведнікаў нашага сайту слухайце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру, а таксама чытайце на нашым сайце свабодна.орг. Я нагадаю, што учора Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі на Віцебшыну вельмі негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, якая нібыта патрабуе ад захаду зрабіць больш жорсткімі санкцыі адносна Беларусі. Лукашэнка заявіў журналістам: «Гэта не апазіцыя, гэта пятая калёна, гэта ворагі беларускага народа». Гэта ды іншыя выказванні Лукашэнкі выклікалі ажыўленую дыскусію сярод нашых слухачоў.
Ні адзін дзеяцель так не оскорблял людей, как это делает в своих выступлениях господин Лукашенко. Наглядный пример в Витебске. Позор хамству!
чрезмерная нестриманность, жесткость и погрозы Лукашенко в бок оппозиции в Витебску добро адлюстровывает нервовость и жахи проводыря и напередодне 25 соковика, День воли, коли будет гучать потребование отставки президента. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Гэта і да іншыя выказванні нашых слухачоў у перадачы «Званкі на свабоду» слухаце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А як вы ставіцеся да апошніх выказванняў Александра Лукашэнкі? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Это Лукашенко дело, понимаете? Ну, как сказать, Лукашенко не могу там хвалить, но и ганить тоже не могу, потому что для, как вот лично для меня, с его позиции он сделал много хорошего. Ну, и также вижу, что и по народу. Ну, а оппозиция, если оппозиция, она добивается своего, конечно, раскрывает то, что Лукашенко скрывает, будто бы он не видит.
У апошний час я мало где могу почуть, что думает, что говорят оппозиционные настроенные люди. Тому мне на вас складанно, але я ведаю, что они завжды были за тое, каб люди, жыхары Беларуси, жили лепей. Тому мне здаецца, что называется так ворогами, это было б некорректно.
Почему народа врагами президента? Причем здесь народ? А, не надо, чтобы он сам себя отождествлял с народом. Если у него враги есть, то причем здесь народ?
Я думаю, что это чушь, потому что в любой стране, для чтобы была нормальная политическая обстановка, должна существовать оппозиция. То есть это не значит, что они какие-то будут делать плохие дела, они будут высказывать свою противоположную точку зрения, которая всегда должна быть существовать для нормального развития.
Я, например, считаю, простите, не по-белорусски, но даже слов нету. Ведь во всех странах есть оппозиция, и она никуда не прячется. Она работает в открытую, говорит в открытую свои какие-то пожелания. То есть она старается чем-то помочь правительству. А у нас, я не знаю, у нас как есть уже оппозиция, то это уже чисто надо, чтобы был враг народа. Не знаю я.
Интересное, конечно, предложение. Я не согласен, потому что это враги народа. Лукашенко что-то, как-то он уже как Жириновский становится клоуном. Грубо говоря.
Это было меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Выказвайце сваё меркаванне і вы. Наш телефон аўтаадказнік 266-3952 працуе круглыя суткі. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам правабаронцы заявляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі і Сергея Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за 2 месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі. Нацыянальны статыстычны камітэт падсумаваў узровень жыцця насельніцтва Беларусі ў 2008 годзе. Практычна па ўсіх паказніках прадстаўнікі ведамства канстатавалі прагрэс ад росту грашовых прыбыткаў да тэмпаў аўтамабілізацыі на душу насельніцтва. На гэтым тле рэаліі пачатку гэтага году радыкальна розняцца ад леташніх. Чыноўнікі ўжо звыкла спісваюць гэта на сусветны фінансавы крызіс. Працягвае Ігар Карній.
Паводле намесніка старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзіслава Мяцяжа, 2008 год адзначыўся высокімі тэмпамі росту грашовых прыбыткаў насельніцтва, больш як на 12% у параўнанні з годам папярэднім. Пры гэтым Беларусь выглядала выгадна на тле іншых краінаў СНД. У Расіі гэты паказнік зафіксаваўся на адзнацы 5%, у Казахстане крыху перавысіў 3%. Паводле дадзеных на канец мінулага году, сярэдні заробак у Беларусі склаў 1 мільён рублёў, што ў даляравым эквіваленце 412 даляраў. Як сцвярджае спадар Мяцеж, у цэлым для Беларусі мінулы год нельга лічыць закладнікам сусветнага крызісу. А вось пачатак 2009 году адзначыўся некаторымі карэктывамі, хоць пакуль яшчэ са знакам плюс.
Рэальныя денежныя даходы населення ў январі 2009 года возраслі па сравненні з январам 2008 года на 7,7%. Реально начисленная заработная плата возросла с январом 2008 года на 5,5%.
Однако для большинства представников бюджетной сферы такая статистика воспринимается как подороже у далекое минулое. После студенской девальвации заработки бюджетников у доляровом эквиваленте автоматично снизились на 20%. Снижение деловой активности, сгортывание экспортных поставок спричинились до снижения заработков у разы, что официальной статистикой не иллюстрируется. С этой нагоды господар Мятеж только удокладнил, что за два опошние месяцы 2009 года лишь пропрацовываются, и никаких датиных по лютым и первой полове соковика еще нема. Экономист Леонид Злотников кажа, что не схильны доверять официальной статистике с объективных причин.
Поверим ему, что у студии этого года просто отбылся на 7,5%. Если взять вот данные нашей статистики, за опошние 10 годов, ну, валовый внутренний продукт узрастал шмат худшее, чем у России. Еще шмат худшее росли заработки и грошовые доходы працовных. А маль что в два раза худшее, чем рос этот ВУП. А вот когда кончилось это десятилетие, оказалось, что ВУП ниже, чем у России, у полторы раза. Заработки складывают ту же самую частку ВУП, которая была в 1996 году. Это не может быть такое, что бегли худше, чем Россия, а когда прошло 10 годов, оглянулись, а мы оказались сзаду той России, весьма вельми далеко. Я колись вылечилась из этой тенденции за последние десятилетия, и Минстат ничего не смог мне отказать. Вот этой парадоксы не мог раскрыть.
Темпы росту валового внутреннего продукта в Беларуси у опошние годы декларовались на узровне 10%, хоть реальные прибытки насельства истотно заступают заработкам у Польши и Украинах Балтии. Откуль такая диспропорция? Тлумачить один из керовников Национального статистического комитета Владислав Мятеж.
Темпы ВВП не делаются за год. Их просто была база большая в заработной плате. Сегодня япошки, извините за это слово, очень радуются, когда у них ВВП растет на 0,3%. Мы этим не успокаиваемся. Для нас 10% это невелик, что-то можно. Пройдет время, и мы достигнем этого уровня. Если не поможет, конечно, кризис.
Говорю один из керовников Национального статистического комитета Владислав Мятеж. Ну а зараз передача «Форум свободы». Сергей Шупа и Сергей Бламейко познайомить вас с выказыванием наведников нашего сайта свобода.орг.
У передачі «Експертиза свободи», у якої обмірковувалося питання, на чию користь рішення у розв'язу об далейшим заморожуванні візових санкцій, політолог Олесь Лагвінет заявив, цитую, «Не згоден з тим, що Еврозв'яз несе моральну відказність за репресії білоруського режиму. Відказність за гэта несе сам режим і часткова громадянська супольність Білорусі, якая слабая і не може стримати улади». Конец цитати. Така заява викликала резку реакцію некоторих читачів, нападки на Лагвінет и его оборону. Читать Витаут.
Лагвінец не политолог, а прессовый секретарь хаурусника Лукашенко и Милинкевича. Так Карбалевич и повинен представлять. Прессовый секретарь Лагвінец. Наво что повторы слова у Милинкевича? Ведаем. Контакты, инвестиции, гроши – это подтримка диктатуры.
Читать Студент.
Спадар Лагвінец з'являється помічником Мілінкевича, а так само добрим політологом і клясним викладчиком. Вітаут Узьменську варто походити на занятки спадара Олеся.
До студента долучилася і читачка Даша.
Вітауту. Люди, які історично пишуть великими літерами, одразу викликають недовір. Чому вас настільки не збудили виказування Івашкевича і Карбалевича у той же бок? Здається, у вас Мілінкевичі криваві у очах. Захад, наприклад, не підтримує диктатуру Північної Кореї. І що? Увогуле шикоуна отримлюється вивернуть протяг візових санкцій як підтримку режиму.
Протягується на сайті і дискусія вокруг блогу Вольги Карач, яка скритикувала позицію Павла Сєвєрінця і білоруської християнської демократії у справі абортів. Кількість коментарів уже наближається до 170. В відказі Вользі Карач Павел Сєвєрінець написав, цитую, «Аборти – це зло неоспречно, але БХД визнає, що заборонить цю проблему зараз вирішить немагчимо. Тому ми і виступаємо за комплекс мєрів, де головний акцент – не заборонити примус, а збереження життя матері і дитяти шляхом інформування про шкоду, яку несе аборт. У коментарі читач Сергій написав:
Як вернікі мы ведаем, аборт – гэта забойства. Шаноўныя апаненты маюць сёння магчымасць спрачацца толькі таму, што іхнія маці калісьці не зрабілі аборт.
Чытач Павел.
Спадар Павел, не займайцеся маралізатарствам, а гуляйце ў чыстую палітыку. Нам у царкве святар будзе чытаць Біблію, бо ёсць там для гэтага адпаведная пара і месца. Святаром вы хіба не збіраецеся стаць?
А чытач Якуб стаў на бок северынца.
Гэта адказ сфармаванага вопытнага палітыка ў той час, як у допісе шаноўнай спадарыні Карач мы бачылі звычайную схалястыку.
Сергей Абламейка і Сергей Шупа пазнаёмілі вас з выказамі наведнікаў сайту «Свабоды». Беларусь теперь лічыцца краінай без злодзяў у законе, хоць яшчэ 10 гадоў таму не саступала ў гэтым сэнсе суседзям. Што адбываецца з крымінальнымі аўтарытэтамі і як гэта ўплывае на стан правапарадку ў краіне? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Грудзіловіч.
4 сакавіка ў Бабруйску пахавалі крымінальнага аўтарытэта па мянушцы Біра Уладзіміра Бірукова. Яму было 44 гады. Паводле медычнай версіі, ён раптоўна памёр ад хваробы сэрца. За два дні да таго міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў публічна прызнаў надзвычайныя захады, якія робіць міліцыя ў сувязі з пахаваннем.
Все, что касается вот гражданской панихиды, здесь мы будем охранять порядок, как и в обычном. Что касается любых других мероприятий, не входящих в гражданскую панихиду, они будут пресекаться. Я имею в виду сход.
Апошнія гады лічылася, што злодзеяў у законе ў Беларусі ўвогуле не засталося. Згадваліся трагічныя лёсы апошніх каралёў крымінальнага свету краіны. 1997 знік аўтарытэт Шчаўлік, ён жа Уладзімір Клешч, каранаваны 3 гадамі раней. Цела дагэтуль не знойдзена. 2000 год забіты аўтарытэт Лукаш Геннадзь Лукашоў. У той жа час знік Траца Александр Трацэўскі. Спіс можна працягнуць. У канцы 2001 году па беларускім тэлебачанні Александр Лукашэнка паведаміў, што хутка пасля прыходу да ўлады праз пэўныя каналы папярэдзіў крымінальных лідараў. «Не дай Бог створыць дзе крымінальную абстаноўку, я вам падрываю галовы». Быў выпадак, калі яны сабе неправільна сталі паводзіць. Памятайце гэтых шаўлікаў ды іншых, дзе яны цяпер? Таму ў краіне парадак, цытуе беларускага лідара інтэрнэт-рэсурс газета.ру. Усё ж ёсць крымінальныя аўтарытэты? Калі так, то якім чынам яны захаваліся? Прадпрымальнік Валер Ліваневскі кажа, так, у калёніях ёсць аўтарытэты, якія вырашаюць спрэчкі паміж зэкамі, але на волі злодзеяў у законе доўга не прытрымацца.
Судебная система в Беларуси построена таким образом, что в принципе любого человека, не то что авторитета, можно тут же упрятать за решетку и там прессовать, изолировать в отдельном помещении. Там просто ему все подбивают. Оттуда он уедет на инвалидной коляске.
Валер Ліваневскі звяртае ўвагу на наступную беларускую асаблівасць. Арганізацыйная злачыннасць у краіне знаходзіцца пад кантролем сілавых структураў ці пэўных асобаў з гэтых структураў.
Без крышы арганізованай преступнасці быць не можа в прынцыпе. Адзіночная, да, преступнік адзіночны, то есть неконтролируемы, это для правоохранительных органаў самыя опасныя людзі, потому што іх тяжело поймаць. Арганізованыя, они периодически выдают там какое-то количество для отчётности раскрытия преступлений, и все довольны в этом плане.
Ёсць версія, што Уладзіміру Бірукову, які раптоўна памёр пасля выхаду на волю з маскоўскай турмы, дапамаглі сканаць людзі ў пагонах. Як ставяцца да гэтага тыя, хто пабываў за кратамі? Былы вязень Шклоўскай калоніі Александр Грыцанаў.
Праца вельмі цяжкая. Гэта канфлікты кожны дзень, і вырашэнне канфліктаў. І канфлікту паміж вельмі сур'ёзнымі людзьмі. Паэтому я магу паверыць, што гэта і сапраўды проста вот захварэў сэрцам і помер.
Былы палітвязень Тимофей Дранчук мяркуе інакш. Смерць Біры не была выпадковай.
Бірюк сапраўды кантраляваў большую частку сур'ёзнага бізнесу ў Бабруйску, валодаў пэўнымі актывамі і просто прыйшла ягоная чарга. Нехта з высокіх людзей вырашыў, што трэба ўсе гэтыя актывы, увесь гэты бізнес забраць сабе ў рукі. Ёсць версіі, што Бірюку ўжо пэўны час таму прапаноўвалі падзяліцца большай часткай таго, што ён валодае. Ён да гэтага сур'ёзна не аднёсся і вось.
Тимофей Дранчук займаецца юрыдычнай дапамогай былым зняволеным і з гэтай прычыны дасведчаны таксама ў сітуацыі вакол крымінальнікаў.
Аўтарытэты, у прынцыпе, ёсць, якіх можна пералічыць па пальцах. Аўтарытэты ў тым сэнсе, што насамрэч іх слухаюцца зэкі, яны здольныя кантраляваць сітуацыю ў калоніі значна лепш, чым адміністрацыя гэтай калоніі. У прынцыпе, гэта адзін з чыннікаў, чаму іх і баяцца, чаму іх і спрабуюць знішчыць.
Паводле некаторых крыніц знішчаць крымінальных аўтарытэтаў фізічна, сілавікі вырашылі ў сярэдзіне 1990-х гадоў, убачыўшы, што злачынасць пусціла настолькі глыбокія карані, што законным шляхам іх было не вырваць. Некаторыя афіцыйныя медыі тыражуюць гэтую версію і нават заяўляюць пра датычнасць да гэтай ідэі былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі. Нібыта у 1995 годзе той пахваляўся Александру Лукашэнку, што знішчыў злодзея ў законе Шчаўліка, а праз 4 гады сам стаў ахвярай эскадрону смерці. Гэта няпраўда, кажа былы супрацоўнік КДБ Валер Костка і заўважае, што Юрый Захаранка, якога ён добра ведаў пры ўладзе і ў апазіцыі, быў зняты з пасады міністра ў 1995 годзе, калі злодзей у законе Владзімір Шклеш, Шаўлік, гуляў на волі. Што да знікнення крымінальных аўтарытэтаў, Валер Костка схіляецца да версіі пра датычнасць да гэтага ўлады.
Наўряд ці, каб самі бандзіты нейкія разборкі рабілі, яны б самі б сказалі, таму што звычайна, калі нехта каго-то кідае разборка і потым эта інфармацыя выходзіць наружу, што была разборка, такого-то прыгаварылі, расстралялі, ну гэта ўсё понятна. А тут такіх няма размоў.
Як паўплывала трывалае знішчэнне крымінальных аўтарытэтаў на агульны стан рэчаў са злачыннасцю? На гэта лепш адкажа статыстыка. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных справ, у 2001 годзе, калі Александр Лукашэнка публічна згадваў пра зніклага Шчаўліка, у Беларусі было здзейснена 138 тысяч злачынстваў. У 2008 годзе зафіксавана ўжо 158 тысяч злачынстваў, 73 тысячы чалавек асуджана.
Гэта быў досвед Алега Рудзіловіча, што адбываецца з крымінальнымі аўтарытэтамі ў Беларусі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Госцем начной свабоды сёння будзе ўдзельнік праекту «Дзень блогера» Віктар Малішэўскі. У доследах мы пагутарым пра тое, наколькі складана ў Беларусі шматдзетнай жанчыне дасягнуць прафесійнага поспеху. Мы таксама раскажам пра новую кнігу пра грамадскіх актывістаў, якія затрымліваліся за палітычную актыўнасць і адбывалі пакаранне ў спецпрыёмніку-размеркавальніку на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі дыску «Начная чытанка 2» і кнігі Петра Садовскага «Мой шыбалет у горадні». А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Маруську Аліфер. Гэта ўсё прагучыць у начной свабодзе, якая, нагадаю, пачынаецца а 10 гадзіне ўвечара. Таксама нагадаю вам, што круглыя суткі працуе аўтаадказнік свабоды 2-66-39-52, куды вы можаце тэлефанаваць і пакідаць свае меркаванні па любых тэмах. Thank you.